Andet kapitel. Ser du, vedblev herr Blinks. Vores shillings består af en blanding af to metaller. Disse stjæles naturligvis i rå materie og sælges derpå til herrer af min profession, der enten selv forarbejder dem eller sælger dem til andre, der gør det. Der som nu fabrikanten kun sidder i en lille forretning, eller er af en lav karakter, støber han blot sine mønter i franske gipsformer. Men for flinke folk som vor ven. Her nikkede min herre bifaldende over sin pipe. Betaler den slags ting sig ikke? Alt for megen ulejlighed og alt for lidt vinding. Alle vore formænd i professionen er videnskabsmænd. Ved hjælp af, hvad de kalder et galvanisk batteri, gøres det et aftryk af den mønt, der er bestemt til efterligning. At dette aftryk gøres et stempel, og her tages er der aftryk på de metalplader, der i den hensigt er tilberedte. Da vi nu uheldigvis endnu ikke har fået hele regeringens maskineri til afbenyttelse, skønt vi en af dagene agter at bestikke møntmesteren med falske penge til at vise os alt, så indser du nok, at vi er nødt til at stemple begge siderne af for eksempel denne shilling. Han tog mig op, mens han talte, på forskellige plader, i det vi bagefter føjer dem sammen. Dernæst kommer indskæringen rundt om kanterne. Dette gør vi med en fil. Og det er denne ufuldkommenhed, der bestandigt ligger os på hjertet. En hver, der kender noget til forretningerne, kan straks ved at se på kanten sige, om den artikel er ægte eller ej. Ti man kan ikke forlange, at en fil skal skære så regelmæssigt som en maskine. Dette er virkelig vores professions store ulempe. Her blev herr Blinks så overvældet af denne genstands indviklede karakter, at han faldt i dybe tanker, under hvilke han tog en dygtig slurk af min herres porter. Hvad enten nu min herre blev drevet dertil ved angrebet på hans øl, eller ved bevidstheden om forestående forretninger. Nok er det. Han begyndte nu at vise tegn på utålmodighed. Han bankede asken ud af sin pibe og spurgte, hvor mange shillings hans ven ønskede. Snart var alt bragt i rigtighed. Herr Blinks tog en pose, som han fyldte med min herres fabrikat, og talte derpå 20 af disse shillings ud til sin protégé. Iblandt disse 20 var jeg. Da jeg kom over i den unge mands hånd, kunne jeg føle, at den skælvede. Og jeg tilstår, at min ville have gjort det samme, havde jeg været i besiddelse af et slidt stykke. Min nye herre gik derpå bort med herr Blinks, som han forlod på hjørnet af en skummel gade i Westminster. Hans ilende skridt bragte ham snart til den søndre bred af den skønne og sølvrende Thames-flod. Som en poet, der engang ejede mig i blot en halv time, kaldte denne smudsige flod i nogle vers, jeg kom sammen med i lommen på hans benklæder. Derpå dukkede han ind i et smalt stræde, der øjensynligt efter nedstigningens stejlhed at dømme, var bygget på buer, og bankede på i et hus, der blandt alle de øvrige lidet lovende, så mindst lovende ud. En ussel gammel kone åbnede døren. Den unge mand gled hende forbi på en forstyrret og urolig måde. Besteg en høj, smal og stejl trappe og åbnede døren til et værelse i øverste etage. Værelset var lavt og slet udluftet. En ild brændte i kaminen, og et tyndt lys flammede på bordet. Tæt ved kaminen sad en gammel mand sovende i en stol. tæt ved bordet og bøjende sig over det flammende lys, sad en ung pige beskæftiget med at sy. Min herre blev modtaget med glæde. Efter hvad det syntes, havde han været fraværende i 2 måneder. Han sagde, at han i den tid havde fortjent nogle penge, og at han var kommet for at dele dem med sin fader og søster. I over en uge førte jeg med mine kammerater et roligt liv i min herres lomme. Efter den tids forløb var næsten hele forrådet af gode penge opbrugt, skønt de ved mere end en lejlighed snilt var blevet blandet med 1 eller 2 af mine naboer. Trangen tillod os imidlertid ikke længe at hvile. Under påskud af at gå ud for at få arbejde, gik mine herrer bort og lod adskillige af mine venner blive tilbage for at hjælpe til anskaffelsen af hans fader og søsters fornødenheder. Jeg forblev, hvor jeg var, for at blive sat i omløb af mine herrer. Hvorhen så hurtigt, at du ikke kan kende gamle venner? Således tiltalte en forbigående mine herrer, da han i den frygteligste fart gik over den nærmeste bro imod banken. Den talende var en ung mand på omtrent 20 år. Han så ikke ilde ud, men havde i sit ansigt det særegne udtryk af snuhed, som man i daglig tale kalder at have det trygt bag ørerne. Han var klædt på den måde, som politirapporterne i aviserne kalder den højeste grad af mode. Det vil sige, at han havde overskrevet de mest forvåbne modeherres stil fra forrige år. Han havde ingen handsker på, men hans røde opsvulmede hænder var bedækket med en overflødighed af ringe, hvilket, end og uden cigaren, som han havde i munden, var aldeles tilstrækkelig til at bevise hans fordringer på elegance. Edward, min herre, gengældte den fremmedes høflighed. Han vendte om med ham, og de blev enige om at gå et sted hen. Vil du have noget at putte i munden? Sagde herr Bethnal, og tilbød ham et velfyldt cigaretfutteral. Det var umuligt at modstå. Edward tog en cigaret. Hvor skal vi gå hen? Spurgte han. Nu skal jeg sige dig, hvad vi skal gøre, sagde herr Bethnal. Det så ud, som om han var under påvirkning af en ny slags følelser. Han havde øjensynligt en idé. Jeg skal sige dig noget. Lad os gå hen og ryge en cigar med Joe. Du er elskeren. Han bor ikke langt herfra. Tæt ved Abbediet. Jeg skal tale med ham i forretninger. Og så slår vi altså 2 fluer med 1 smæk. Du ved, han er en af vores. Jeg erfarede nu, at herr Bethnal var et nyt bekendtskab, der var blevet antaget under omstændigheder, hvilket det, som et medlem af parlamentet, hvem jeg engang tilhørte, plejede at sige i forsamlingen, er unødvendigt at berøre videre. Det glæder mig at høre om dit held, sagde den omtalte herre, der ikke lagde mærke til hans kammerats ønsker om at undgå denne genstand. Jeg hørte det af gamle Blinks. At sætte dem i omløb, det er tingen. Og det er ikke vanskeligt, når man blot ser ud, så at man kan være bekendt at vise sig. Du ville kunne gøre det forbandet godt. Du behøvede blot at få fine klæder på. Det lod til, at herr Joe, foruden sine beskæftigelser med fugle, havde et udvalg af kul og kartofler. Efter en lille målestok var han også tømmerhandler, de der var adskillige bunker brænde opstablet i pyramider i hans bod. Herr Bethnals forretninger med Joe var snart til ende. Dog ikke før den sidste af sin ven var blevet forsikret om, at Edward var af den rette slags, og om end skønt han endnu var lidt grøn. og han blev derpå ikke alene betroet herr Joes hemmeligheder, men også indført i helligdommen. Som svar på et spørgsmål af herr Bethnal i et sprog, som jeg i den gang ikke forstod et ord af, fremdrog herr Joe fra et hemmelighedsfuldt gemme under taget af huset en svær sejlduspose, hvoraf han udtømte på bordet en håb shillings og halve kroner, hvilket jeg øjeblikkelig ved en sympatisk følelse opdagede at være samme slags som jeg selv. Hvad synes du om dem? Sagde herr Bethnal til sin unge ven. Edward udtrykte sin forundring over, at herr Joe var i den samme forretningsgren. Men Gud velsigne dig, sagde denne herre. Du tror da ikke, jeg ernærer mig af det skur dernede eller af duerne? Ser du, de ting er kun skueretter. Der som jeg levede her som en herre, det vil sige uden beskæftigelse, ville snart politiet komme efter mig. De ville være nødt til at lægge mærke til mig. Nu går jeg for den åndette handlende, der er hævet over mistanke, og duerne hjælper forretningerne mærkværdigt godt. Hvorledes det? Jo, mine materialer, tinnet og alt det, har jeg heroppe på loftet, for at det kan være af vejen i tilfælde af en overraskelse. Der, som jeg var på taget for at se efter den slags ting, ville snart nysgerrige øjne være på udkig efter mig. Duerne er et udmærket dække. Folk tror, at jeg er mine duer meget hengiven. Og jeg passer på, at man skal indbilde sig, at jeg gør en lille formue dermed. Det gør en mand agtet. Hvad due, kul og kartoffelforretningerne angår, der er det kun skueretter. Det giver en lejlighed til at bære sække ind i et løjerligt udseende, hvilket ellers ville nødsage politiet til at komme efter os. Nødsage dem? Men de kommer da altid, når de har fattet mistanke. Du havde ikke nødt at sige mig, at han var så grøn, sagde herr Joe til sin ældre kammerat, i det han kastede et blik fuldt af medlidenhed på den yngre mand. For det første sørger vi altid for at have arbejdsstuen næsten uigennemtrængelig, så at vi, der som de forsøger at overraske os, har mere end tid nok til at skaffe tingene af vejen. Dernæst, der som det kommer til stykket, som for os næsten er en sag på liv og død, så kender vi ikke til spøj. Joe pegede på en jernstang, der stod i kaminkrogen. Jeg ved intet, der kunne anklage venner, vedblev han betydningsfuldt til herr Bathnall. Men du erindrer nok, hvorledes det gik politibetjent Hixley. Bathnall gav sit samtykke til kende ved den ikke, og Joe påtog sig frivilligt til Edwards gavn og underretning at give en beskrivelse over den afdøde herr Hixleys begravelse. Da denne embedsmand var blevet forfremmet, ønskede han at blive omtalt i aviserne som dristig og snu, og gav derfor politiet underretning om en bande falskmøntere. Hvad var følgen? Vedblev fortælleren. Man hørte aldrig mere til den politibetjent. En smuk morgen gik han på sin post. Ved næste mønstring var han fraværende. Man troede, at han var løbet sin vej. Alle mulige forespørgsler blev gjorte. Og mærkværdig forsvinden af politibetjent kom i aviserne. Men forunderligt nok. Man hørte aldrig noget om ham. Og hvad blev der af ham? Joe tog derpå et langt drag af piben, blinkede med øjnene til sin uindviede ven og begyndte at fortælle, hvorledes denne forurettigede bande havde handlet med æg. Hvad har det dermed at bestille? Jo, ser du, æg er ikke altid æg. Herr Porter fortalte dernæst, hvorledes en 64-kiste en nat havde forladt falskmønternes gård, mærket på ydersiden, æg til udførsel. Den blev rigtigt bragt ombord, hvor et medlem af firmaet var til stede. Overrejsen var hård. Kassen stod på dækket, og ved et tilfælde var der en, der kastede den overbord. Men hvad har dette at gøre med den savnede politibetjent? Kisten var 6 fod lang, og her blev herr Bathnal urolig. Nu vel, sagde værten, firmaet er brudt op for længe siden. Det tjener blot til at vise min grønne ven, hvad vi kunne gøre. Jeg rystede i min herres lomme ved den frygtelige skræk, som Joes historie havde indjaget ham. Bathnal, med den ham egne filosofi, dampede væk af sin pibe. Hele sagen er, sagde Joe, der blev veltalende over denne for ham øjensynlig behagelige genstand, at vi i dette nabolag aldeles ikke er bange for politiet. Ikke så meget som for en halv penny. Vi ved, hvorledes vi skulle behandle dem. Dernæst fortalte han en anekdote om en anden politibetjent, der før havde været i samme forretninger som han selv. Da denne herre kendte alle håndværkets hemmelige tegn, fik han et stævnemøde med en af hans venner i den hensigt at afkøbe ham 100 shillings. En pakke blev taget frem og udvekslet for dens pris i gangbar mønt. Men da politibetjenten kom til stationen for at aflægge forklaring, opdagede han, at han var blevet holdt for nar. Pakken indeholdt 100 gode fartings, svarende til en kvart penny, som han havde betalt med 2,5 penny for hver. Men hvad er i almindelighed falske penge værd? Spurgte Edward, i det han afbrød den talende. I almindelighed, var svaret, er den del, vi gør omtrent så meget værd som en femtedel af den værdi, den forestiller. Således kan en sovereign, skønt vi ikke befatter os meget med guld her, købes for 4 shillings og 6 pence. En falsk crown for en god shilling, en shilling for 2,5 penny, og således videre fortsat. De mindre mønter gør vi ikke så meget af, da deres værdi er for ubetydelig. Joe fremførte derpå endnu nogle bemærkninger til gavn for sin protégé. Ser du, du behøver aldeles ikke at frygte for at sætte disse penge i omløb, når du bare ser net ud. Der som man opdager en herre og gør det, tror man altid, at det er en fejltagelse. Butiksvennen kasserer mønten, og herren giver med et smil en god historie i stedet for. Og således går det til, at så meget af vort fabrikat spredes næsten over hele landet.